καλημερίσω μετά από αρκετές μέρες τον συνάδελφο από το Βέλγιο, τον Κωστή Τζερμιά, καθώς χθες διαβάσαμε βεβαίως την είδηση, τη δημοσίευσαμε κιόλας στον Politica.gr, ότι ο κύριος Σαρλ Μισελ έγραψε σε άρθρο του ότι αν θέλει ειρήνη η Ευρώπη πρέπει να ετοιμαστεί για πόλεμο. Και ειλικρινά προβληματιστήκαμε όλοι μας. Κωστή μου, γεια σου, καλημέρα.
Καλή σου μέρα, Νίκο, από το Βέλγιο. Εχτες που μου έδωσες την δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα, σου είπα ότι, σου απάντησα μάλλον στο μήνυμά μου, ότι αυτά δεν γίνονται ή δεν λέγονται χωρίς κάποια συνεννόηση με τον ΝΑΤΟ. Είναι σαφές ότι η δήλωση του Σαρλ Μισελ, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι μια δήλωση που σε πολλούς κατά πρώτον θα σοκάρει, πολλούς θα τους δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις και θα προβληματιστούν ιδιαίτερα. Ωστόσο, αν δούμε ιστορικά τα πράγματα, θα δούμε ότι είχε κάποιο λόγο να την κάνει τώρα αυτή τη δήλωση. Καταρχήν, είναι η περίοδος της επετείου, θα λέγαμε οι ημέρες της επετείου από τις εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. Και η δήλωση αυτή δίνεται στη Λιμπερασιόν, στη γαλλική Λιμπερασιόν, θέλοντας να κάνει μια ανασκόπηση ο Σαρλ Μισελ για το πώς άκουσε, πότε πληροφορήθηκε και πώς πληροφορήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο Ζελένσκι, βεβαίως, που του χτύπησε το τηλέφωνο ξημερώματα, αυτή την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Κάνει λοιπόν μια αναδρομή ο Σαρλ Μισελ και καταλήγει λέγοντας ότι πιστεύει ότι τα πράγματα είναι πια σε ένα σημείο όπου αφισβητείται η ρώσικη παντοδυναμία, διότι καθώς είχε πει ο κύριος Πούτιν, σε 3 μέρες θα είχε καταλάβει την Ουκρανία. Αυτό δεν έγινε, εξηγεί στη Λιμπερασιόν ο Σαρλ Μισελ. Και αυτό σημαίνει ότι οι οποιασδήποτε εκτιμήσεις του Προέδρου Πούτιν σχετικά με τον τρόπο που εισέβαλε στην γειτονική του χώρα είναι εξηγήσεις οι οποίες μπορούν να πούμε ότι πρέπει να πει πολύ νερό για να μπορεί να ακουστεί και να γίνει αντιληπτό. Γιατί? Γιατί φαίνεται η αδυναμία της Ρωσίας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ωστόσο δεν έχει γίνει αυτό που θεωρητικά είπε ο πρόεδρος ότι θα γίνει σε 3 μέρες. Άρα δικαιούται κατά κάποιο τρόπο να πει ο Σαρλ Μισελ σε αυτή την περίοδο ότι πρέπει οπωσδήποτε να συσφίξουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που δικαιούμαστε. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό? Το να μην επιτρέψουμε στον κύριο Πούτιν να κάνει πραγματικότητα το σχέδιό του, εφόσον καταρχήν έχει αποτύχει.
Ναι,
καταλαβαίνουμε,
ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι, ναι,
τη συλλογιστική του. Αυτή είναι μια συλλογιστική η οποία όμως δεν είναι μακριά από την άποψη του κυρίου Τραμπ, του τότε προέδρου της Αμερικανικής, της Αμερικής, ο οποίος είχε δηλώσει στο παρελθόν, ερχόμενος στις Βρυξέλλες ως πρόεδρος της Αμερικής τότε, ότι εμείς δεν μπορούμε συνέχεια να συνεισφέρομαι για το ΝΑΤΟ όταν η ίδια η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη.
Ναι, σφυρίζουν αδιάφορα, ας πούμε.
Μπράβο. Και πότε λέγεται λοιπόν αυτή η δήλωση? Εχτές είχε μία συνέντευξη ο κύριος Τραμπ με τον Φαράκ. Ο Φαράκ ήταν ο υπουργός που ήταν υπεύθυνος στην Αγγλία την περίοδο που έγινε το Brexit. Είναι ένας δεξιός και θα λέγαμε, κάποιοι τον λένε και ακροδεξιό Εγγλέζο, ο οποίος ήταν υπέρμαχος και του Brexit αλλά και όλων των άλλων απόψεων σχετικά, που πλησίαζαν κατά κάποιο τρόπο τις απόψεις του Τραμπ. Κάποιοι τον έλεγαν ως δίδυμο του Τραμπ. Τι είπε σε αυτή τη συνέντευξη που έγινε χτες, προχτές? Λέει ότι, κύριε Τραμπ, το ρωτάει ο Φαράκ, θα συνεισφέρετε τώρα στην δύναμη του ΝΑΤΟ εάν βγείτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών? Βεβαίως, λέει ο Τραμπ, αφού τώρα συνεισφέρουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορεί ο Σαρλ Μισελ να κάνει τη δήλωση αυτή, θέλοντας ή επιτυχάνοντας κατά κάποιο τρόπο και την άποψη του κυρίου Τραμπ, ο οποίος δεν αφήνει περιθώρια στους άλλους να σκεφτούν ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση και φύγει ο Μπάιντεν, ο Τραμπ δεν θα συνεισφέρει πλέον στην υπόθεση του πολέμου της Ευρώπης με τη Ρωσία.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν ερχόμαστε σε μια ισορροπία κατά κάποιο τρόπο, γεγονός που δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γιατί αυτό είναι ο Σαρλ Μισελ, ένας Πρωθυπουργός, υπερυπουργός δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να μπορεί να πει ότι εμείς μέχρι τέλους θα συνεισφέρουμε σε αυτό το πόλεμο, διότι εάν δεν υπάρξει οχυρωμένη ειρήνη, τότε ο πόλεμος είναι ένα γεγονός.
Και με έμφαση μάλιστα είπε για το συγκεκριμένο που λες στη συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί, όχι όμως για τους πάντες. Ξεκάθαρα.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και εφόσον η άποψη των Ευρωπαίων είναι σαφή σύμφωνα με τον κύριο Μισελ, η Ρωσία αποτελεί μια σοβαρή στρατιωτική απειλή για την ευρωπαϊκή μας Ήπειρο και για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτό που λέει στηρίζει κατά κάποιο τρόπο και την άποψή του, ότι αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ασφαλείς, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για στα σύνορά μας. Ναι, η προετοιμασία στα σύνορα δεν σημαίνει τίποτα άλλο εκτός από παρουσία στρατιωτική και δυναμική. Αυτό είναι η αλήθεια, αγαπητέ Νίκο.
Ναι, η ιστορία μας έχει διδάξει όλα αυτά τα χρόνια ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι έτσι και αλλιώς για οτιδήποτε, γιατί είδαμε πόσο γρήγορα τελειώνουν και οι φιλίες, θέλω να πω, με τον γείτονά μας εδώ, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος 3 μήνες μετά τις αγκαλιές και τα φιλιά και τις συμμαχίες και όλα αυτά, βγήκε και είπε ότι αν μας είχαν αφήσει θα είχαμε καταλάβει και την υπόλοιπη Κύπρο, ξέρω εγώ, ότι δεν έγινε σωστή δουλειά το 1974 δηλαδή, έτσι.
Ναι, σαφέστατα. Νίκο, εδώ πρόκειται για την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα σημάδι, η τελευταία δηλαδή, υπάρχει στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες έντονη ανησυχία ότι οι Βρυξέλλες είναι μια μυρμικοφωλιά πρακτόρων, κατασκόπων, όπως ήταν πριν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έβρισαν οι κατάσκοποι στις Βρυξέλλες εκείνη την περίοδο. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Έτσι λοιπόν βλέπουν στις Βρυξέλλες ότι οι εξωτερικές παρεμβάσεις πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουν και πρέπει να προστατευθεί οπωσδήποτε η Ευρώπη. Πώς και γιατί? Και για τις εκλογές που πρόκειται να συμβούν, δηλαδή το Μάιο του 24. Γιατί? Διότι οι πράκτορες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τέτοια δεδομένα ώστε να υπάρξει ένα θολό τοπίο στην εκπροσώπηση όσον αφορά στους πολιτικούς που θα αναλάβουν τις θέσεις των ευρωβουλευτών και στη συνέχεια των προέδρων, αντιπροέδρων κτλ.
Ναι.
Τι επιζητούν λοιπόν οι άλλες χώρες? Αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και της δυναμικής της. Τι είναι αυτό που θα επιθυμούσε η Ευρώπη και βεβαίως εμείς? Είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια στο χώρο μας. Μην ξεχνούμε ότι η Ευρώπη, Νίκο, είναι η μεγαλύτερη συμμαχία στον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη συμμαχία από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία, και οικονομική και στρατιωτική. Το γεγονός το ότι εμείς δεν το βλέπουμε είναι γιατί βλέπουμε τον κατακερματισμό μας. Στην πραγματικότητα όμως, Νίκο, θα πρέπει να δούμε πού ενώνονται οι δυνάμεις των κρατών της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Γιατί εκεί που ενώνονται είναι και η δυναμική της. Στον κατακερματισμό, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, βασιλεύει εκείνος που διέρχεται.
Έτσι είναι.
Πραγματικότητα.
Έτσι είναι.
Για να εξηγήσουμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα, είχαμε και τη βοήθεια 2 βασικών πληροφοριών. Η μία είναι η συνέντευξη του Τραμπ με τον Φαράκ και η δεύτερη που έγινε προχτές, και η δεύτερη είναι η είδηση που βεβαίως είναι γνωστό σε όλους, ότι βρήθη κατά σκόπον οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ότι υπάρχει πόλεμος εκ των έσω. Αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμα από αυτό που είπε ο κύριος Μισελ, ότι μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα, μέσα στην, πολιτική, στον πολιτικό πυρήνα υπάρχει πόλεμος εκ των έσω. Και πρέπει οπωσδήποτε οι εσωτερικές υποθέσεις του μεγάλου αυτού γραφειοκρατικού ομίλου που λέγεται Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις Βρυξέλλες να βρουν τρόπο να ξετρυπώσουν εκείνες τις μυρμηγκές για να μπορέσει να αναπνεύσει καλύτερα προς το μέλλον η Ευρώπη.
Έτσι. Κωστή μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Το σχόλιο σου ήταν απαραίτητο σε αυτή τη φάση που περνάμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή σου μέρα, Νικόλα.
Γεια σου, Κώστα μου. Γεια.